эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Сёлета каталікі, праваслаўныя і пратэстанты святкуюць Вялікдзень у адзін дзень. У нядзелю хрысціяне Беларусі адзначаць свято Васкрашэння Гасподняга. Як адзначаюць Вялікдзень вядомыя асобы ў Беларусі, што для іх азначае гэтае свята, перадае Алесь Дашчынскі.
Александр Мірынкевіч едзе на святы ў родную вёску Бершты, дзе знаходзіцца яго сядзіба.
Там я менавіта гэтае свята адчуваю, там з дзядулей і з бабуляй яшчэ ў камуністычныя часы святкавалі, у горадзе гэта было цяжэй. Вось, і ў мяне такі сентымент застаўся. А свята вялікае, я думаю, што гэта свята, якое чалавека робіць чалавек, таму што калі чалавек мае веру, калі для чалавека ёсць штосьці святое, калі ён верыць, што жыццё вымірацца не толькі тымі днямі, што табе адмерены. Гэта многа значыць. Чалавек значна мацнейшы. І я да веры, напрыклад, таксама вельмі непроста ішоў. І зараз адчуваю, што калі б я не было, у мяне не было б столькі моцы.
Станіслаў Шушкевіч кажа, што для яго гэта вялікае сямейнае свята. Ён згадвае, што ў свой час Вярхоўны Савет прыняў прыстойны закон, паводле якога выходным быў і другі дзень Вялікадня. І дрэнна зрабілі сённяшнія ўлады, што гэта памянялі.
Гэта рэлігійных, альбо першае, альбо другое свята. Рождество Христова і Вялікдзень. Найвялікшыя святы. Кожны год адзначаю аднолькава. Іду да сваёй сястры, і яна у такой адвечнай старой традыцыі нас прымае ў 10 гадзін раніцы, збіраемся ўсёй сям'ёй і доўга-доўга сядзім, усё ўспамінаем, смачна ядзім, смачна п'ем. Галоўны тост, каб праз год дачакацца і зноў такога свята. Яйкі фарбуем, прыйдзем з яйкамі, яйкамі абменьваемся, цюкаемся.
Александр Казулін збіраецца на свята да бацькоў, якія жывуць у Менску, і да цешчы ў Дзяржынск. Згадвае, што падчас свайго зняволення ў калоніі наведваў царкву.
Гэта свята духа, свята таго ўнутранне пачуцця і чалавечага гонара. І калі ў нас ёсць вот гэта асэнсаванне духоўнае, то гэта самае галоўнае, бо без яго няма нічога астатняга.
Мастак Алесь Пушкін адзначае Вялікдзень са сваёй сям'ёй у сваім мястэчку Бобр.
Вялікдзень – гэта адно з самых такіх мной паважаных свят. Прыбраў, пафарбаваў печ белую. Памятаю з дзяцінства, заўсёды чысцілі камяны перад Пасхай. Жонка будзе печ булкі. Пасха ўваходзіць у дом з чысцінёй, пахамі, з кухняй і з рытуаламі такімі містычнымі, як сабаравання, потым вот сеночная. І ходзім па гасцям. Абавязкова трэба хадзіць к хрэснікам. Ну і стукацца яйкамі. Пасха – это для нас, для Вялікдзень, для беларусаў святому. Это азначае, што мы пераможам. Беларусь будзе жыць і ў Васкрэсне. Вот што для мяне Пасха.
Мастак Алесь Пушкін вядомых людзей Беларусі распытваў Алесь Дашчынскі. А што для вас азначае свята Вялікдзень, як у вашай сям'і яго адзначаюць? З такімі пытаннямі наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Обязательно и всегда всей семьей. Это семейный праздник. О, весело. Обязательно в церкву. А потом приходим до дому и празднуем всей семьей. Мама, она все готовит. Там все есть. Все самое смачное. Ну, первое яйцо на это самое. Ну, а потом... Хороший, очень хороший весенний праздник.
Я такой не очень верующий человек, но с детства нас приучили к этим праздникам. Рождество, Пасха. Пасху всегда мы отмечаем, естественно. Ну, как все собираемся, утром идем в костел, это свентим, пирог пеку всегда, какую-нибудь булку, пасхальный кулич, это обязательно должен быть на столе. Отмечаем, собираются родственники, дети, внуки.
Это наилепшее свято моей семьи, мы каждый год его празднуем, ходим до бабуля, яйки кушаем.
Ну, мы каждое свято ездим до бабули, там святкуем, сыркаемся со своей семьей, ну, радуемся, празднику, в костел ходим, сначала в костел идем утром, а потом уже... Когда приходим после костела, то садимся за стол святковый.
Первый день-то обычно батька приезжали, мы к батьке едем и все. А другие же идем по кумномьях. Кумы. Первый, второй, третий день. В церковь ходим, Пасху святить. Нет, что нас застали. Все, что есть. Все домашнее. Все, пироги, колбаса, все. Все, что есть, все у себя дома.
Пасха, ну, это священный праздник, который отмечаем семьей. Как бы желать именно хорошо провести этот день, как бы священный день. И то есть много значения имеет для нас.
Традиционные, наверное, это яйца священные. Ну, в общем, все, что соответствует Пасхе, все. Ну, пироги, колбаса,
приготовленная бабушкой. Да, все самое вкусное.
Всей семьей обычно мы собираемся. Обычно едем к бабушке с дедушкой. Празднуем. Заранее ходим в костел, светим яйца, вербное воскресенье обязательно. Вот так вот. Это мясо по-французски. Вот мама делает обычно. Ну или такие блюда, обычно которых блюда такие, которые мы первый раз делаем. Например, попробовать что-то. Заграничную кухню.
А питання у городні. З Великоднем віншують і слухачі свободи.
Со святым Великоднем вас, дорогие сябры. Нехай Бог допомагає вам і натхняє на всі добрі справи. Моцного вам здоров'я, веснового сонця, миру і добра нашій батьківщині. Ніна Ермолинська, город Солігорск.
266-39-52, телефон аўтаадказніку Менску, працуе 24 гадзіны на суткі.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Тэракты ў Расіі і перспектывы беларуска-расійскіх адносінаў. Менск атакуе Владзіміра Пуціна, судзіцца з Масквой, пазбаўляе беларускага грамадзянства Паўла Шарамета і заляцаецца да амерыканцаў. Гэта іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы – аглядальніца рускай службы нашага радыё Ірына Лагуніна. Глядзіце перадачу ў суботу 3 красавіка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. А на чарзе выбарчы агляд. Гэты тыдзень выбарчай кампаніі па абранні дэпутатаў мясцовых саветаў можна назваць перыядам скаргаў і пратэстаў. Выбарчыя камісіі адмовілі ў рэгістрацыі 318 асобам. Большая палова з іх абскардзіла гэтыя рашэнні. Аднак толькі кожную пятую скаргу задавальняюць. З падрабязнасцямі Владзімір Глот.
Скаргі, як тлумачыць сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік, разглядаюць вышэй стаячыя выбарчыя камісіі.
Гэта значыць, калі грамадзянін быў намераны балатавацца кандыдатам у дэпутаты сельскага савета, яго сельская выбарчая камісія не зарэгістравала, ён мае права звярнуцца са скаргай у раённую. Калі ж ён быў намераны балатавацца ў раённы савет, падаваў дакументы ў раённую камісію і атрымаў адказ у рэгістрацыі, ён мае права звярнуцца ў абласную камісію.
Колькасць скаргаў перавышае колькасць асобаў, якія іх падалі. Справа ў тым, што некаторыя кандыдаты балятаваліся адразу ў саветы некалькіх роўняў. Менавіта неўвага да гэтага з боку камісіяў прывяла да блытаніны і стала падставай для скаргаў. Напрыклад, у Баранавіча, кажа сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння партыі БХД Павел Цевярынец.
Кандыдат, яны ўклалі паперу з ягонай районные округи, подписные аркуши за районные округи, у подписы областные. И сказали, у вас подписы из иншей округи собранные. Вы не можете быть зарегистрированы в областный совет, потому что вы сбирали подписы на иншей округе, да еще и неправильно подписали лист. И он говорит, что мои подписы из районной округи. Чему вы их уклали сюда? И ничего не ведом, вы не зарегистрованы.
У Менску городская выборшая комиссия задоволила кожную третью скаргу. Сергей Возняк, сябра комиссии от партии «Справедливый свет», наракае на нізкую кваліфікацыю супрацоўнікаў раённых камісіяў. У якасці конкретного прикладу Сергей Возняк распавёў наступную гісторыю.
Например, они начали проверять подписи и нашли там определенное количество недостоверных подписей, но их было меньше 15%. И затеяли вторую проверку. А в кодексе написано, что вторая порция подписей проверяется, если при первой проверке более 15% недостоверных. Ну просто элементарная арифметическая задачка, люди не смогли решить.
Зарегистрованный кандидат у депутаты столичного горсовета по Жудровской выборшей окрузе депутат Верховного Совета Беларуси 13-го скликания Владимир Нестюк уже распачал свою агитационную кампанию. И он каже, что ничего надзвычайного у ягонай працы нема.
Есть
возможность все встречаться больше и больше с выборщиками. Это самое главное. Я удельничаю в выборах, потому что у меня зараз есть чем заняться в межах выборчей округи. Есть шмат питаний, которые люди ставят. Меня ведают шмат кто. Я там удельничал и в выборах у мясцовый совет, и в выборах в палату представников. Проблемы это людей тикают. И они вельми хотели, как некто им отказал на это питание. Тому будем змагаться для того, как все попробовать хоть выкористать выборчую кампанию.
На Могилевщине оппозиционные кандидаты не задоволенные местами, которые выделили для агитации и встреч с выборцами. Справедливости оппозиционеры добиваются скаргами. Городский активист партии БНФ Эдуард Брокеров стверджает, что для встречи с выборцами своей округи ему выделено место на территории соседней. Кандидату депутаты уже поспел поскардиться у районную выборчую комиссию, а так само у центральную выборчую комиссию.
Я им пропоновал привести у ответственности с законом график этих встреч и у ответственности со здоровым сенсом, бо это есть порушение моих прав как кандидата и прав выборцев, которые повинны иметь возможность встретиться с кандидатом по месту своего жихарства, а не идти куда-то на другой конец города.
У Добровской выборчей окрузе, по якой балятуется оппозиционный кандидат, с ягоными претензиями не погоджаются и заявляют, что городский райвыконкам принимал решение в интересах выборцев. Некоторым претендентам на депутатские мандаты доводится шукать справедливости у суде. Так Минский городский суд обязал выборчую комиссию Советского района столицы зарегистрировать активиста створанной партии БХД Григора Литвина кандидатом у депутаты по 46-й Куйбышевской окрузе. Мне уже потелефоновали с комиссией, попросили худшей принести фотографию для выборчего плаката, сказал Свободе Спадар Литвин. Районная комиссия отмовила ему в регистрации, спаславшись на то, что он не унес у декларацию об маемости участок земли. Претендент на депутатский мандат доказывал, что этот участок он продал еще 6 годов тому. Менская городская выборчая комиссия, куда он спочатку звертался, так само не подтримала его скаргу. И только суд унес ясность в эту справу.
Выборчий огляд подрихтовал Владимир Глот.
Лариса Геніюш одышла у лепший свет 7 красавіка 1983 году. У ее велізарным архиве засталіся чакать на сустрэчу с читачом сотни и сотни вершаў заповетов по-христианску духоуздымных.
Христос воскрос, и свет прочнулся листем на голлечку берос. Удары у звон по Беларуси. Христос воскрос, Христос воскрос.
Передача Михася Скоблы «Вольная студия» у нашем эфире у неделю. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программы. Шырыкаўскі районный суд обовязал перагледзець скаргу зняважанай міліцыянтамі настаўніцы с 15-годовым стажем Людмилы Старовойтовой. Гэтага запатрабаваў Магілёўскі областны суд. Выдатки бюджету Беларуси, звязанные со изменой ценов на импортованную из России нафту, оцениваются в 2 миллиарда доляров США. Про это говорится у листе премьер-министра и керовника Нацбанку Беларуси, керовництву Международного валютного фонда. После звороту у Центральную выборчую комиссию кандидата в депутаты Мазырского райсовета политпризывника Франка Вечорку уже тройче упускали подаховые из войсковой частки у город. Политвязня Артема Дубского на Великдень у Калёнии почастуют фарбованными яйками и пирогами. Маці Артёма Дубскага атрымала з калоніі ліст з тлумачэннямі, чаму няма лісту ад сына. Андрэй Бандарэнка распавёў пра ўмовы ўтрымання на валадарцы. На працэсе ў Вярхоўным судзе прагучалі выказванні Уладзіміра Асіпенкі супраць Міхалая Аўтуховіча. Агляд сітуацыі з вязнямі падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Алена Дубская кажа, што ад сына звестак дагэтуль няма. Ужо болей за 2 тыдні Артём Дубскі не звоніць і не дасылае лістоў. Затое прыйшоў ліст з адміністрацыі калоніі, у якім маці патлумачылі, чаму да Артёма няма лістоў. Нібыта вязень сказаў, што яму няма пра што пісаць і хапае тэлефанаванняў. Аднак цяпер у яго скончылася тэлефонная картка, таму ён маўчыць. Алена Дубская спадзяецца, што днямі сын пазвоніць ужо па красавіцкай картцы. На маё пытанне, ці будзе Артём неяк адзначаць вялікдзень, Алена Дубская распавяла пра размову пачу пратэстую падчас яе апошняга наведвання калоніі.
Там прыйшла адна мама аднаго мальчика, ну так говорит, что у меня сын верующий, так я так, но расстроена, что он будет здесь на Пасху, а ей сам начальника Есенко говорит, не волнуйтесь, здесь мы им тоже дадим яйца, вот колдуны, концерт будет, Пасха будет им, так вот.
Адвокат Змітер Лаєўскі працягвае знаёмленне з пратаколам судовага паседжання па справе Андрэя Бандарэнкі. Калі будзе разгляд скаргі Бандарэнкі на прысуд, яшчэ не вызначана. Нагадаю, актывісты Аб'яднанай грамадзянскай партыі прызналі вінаватым у крадзяжы праз махлярства і судзілі на 6 гадоў зняволення. Трымаюць вязня ў ізалятары на Валдарскага. Адвакату Лаєўскаму сталі вядомыя ўмовы, у якіх трымаюць Бандарэнку.
Камера 30 метраў квадратных, з якіх 2,5 квадратных метры займае, так скажам, прыбіральня. Туалет, інакш кажучы. От на гэтых 30 квадратных метрах знаходзіцца 50 чалавек. Вентыляцыі няма. Калі зачыняюць гэтую дзірку в дзвярах, кармушку, ён кажа, кандэнсат літаральна цяше па сценах. Адпаведна, ні пісьмы не прапускаюць, ні да яго, ні ад яго, ні газеты, ніякую інфармацыю. А ў прынцыпе настрой даволі добры, баявы.
На працэсе над Мікалаем Утуховічам, Владзімірам Сіпенкам, Міхаілам Казловым і Александрам Ларыным працягваецца допыт сведак і паралельна пачалося вывучэнне матэрыялаў справы. Гэта пратакол запісу праслуханай размовы Владзіміра Сіпенкі з двума супрацоўнікамі галоўнай управы барацьбы з арганізаванай злачыннасцю Міністэрства ўнутраных справаў. Размова адбылася ў ізалятары 10 Сіпенка 20 лютага 2009 году, праз 12 дзён пасля арышту Сіпенкі і Утуховіча. Владзіміра Сіпенка не ведаў, што размова запісваецца, прычым ягоныя суразмоўцы запэўнілі яго, што запіс не вядзецца. Суразмоўцы Сіпенкі пачалі ўгаворваць яго даць паказанні на Мікалая Утуховіча і гэтым пазбегнуць больш суровага пакарання. Вось цытаты з гэтай гутаркі.
То, что я здесь сижу в тюрьме, вольно или невольно, например, все эти поджоги. Я и так не знал, что он их готовит. Но я потом, конечно, сопоставил факты и кое-что узнал. Да и он сам мог сказать. На показания дает полтора, показания дает Ларин, что я там присутствовал. Чуть ли не на планерке, когда там схему рисовали. Это все бред, такое вранье. Тихиня, да? Асипенко, ну естественно вранье, естественно вранье.
Аднак падчас допыту Уладзіміра Сіпенка заявіў, што сказаў гэта пад псіхалагічным ціскам. Нібыта яму абяцалі хуткае вызваленне і выкарыстоўвалі складаную сітуацыю ў сям'і. Уладзіміра Сіпенка сказаў, што пра замовы Аўтуховічам падпалаў і замаху на Саўчынку яму паведамілі аператыўнікі, а ён паўтарыў тое, што ад яго хацелі. Што да сябе Уладзіміра Сіпенка прызнаў, што званіў у калонію знаёмаму Аўтуховіча і што паказаў, дзе знаходзіцца дом Уладзіміра Саўчынкі, каб перад ім устроілі акцыю падтрымкі Аўтуховіча, які ўжо сядзеў у турме. Гэта свае ўчынкі Асіпенка назваў глупствам.
Алег Грузіловіч працягвае сачыць за судовым працэсам.
Чаму Александр Лукашэнка ізноў абрынуўся з крытыкай на расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна? У чым палягае палітычная подбіўка пазбаўлення Паўла Шарамета беларускага грамадзянства? Ці можа эканамічнае супрацоўніцтва з Венесуэлай, Кітаем і іншымі краінамі збалансаваць эканамічны ўплыў Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі Андрэй Ляховіч і Віктар Марціновіч і аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю. І зноў выбарчая тэма. Пасля звароту ў цэнтральную выбарчую камісію кандыдата ў дэпутаты Мазырскага райсавету палітпрызыўніка Франка Вячорку ўжо тройчы выпускалі падаховыя з вайсковай часткі ў горад. Вось што ён сказаў радыё «Свабода».
Мяне тройчы выпускалі ў звальненні, хаця звальненнямі назваць гэта цяжка, у прысутнасці прапаршчыкаў, а сёння ў прысутнасці замбаліта. Наведваў выканкам, друкарню, паштамт, редакцію газеты «Жыццё Палесся», а таксама дом культуры 40-годзя кастрычніка.
Для агітацыйнай кампаніі Франак сам распрацаваў узор сваіх перадвыбарчых улётак. Аднак у друкарні на пачатку адмаўляліся браць распрацоўку і друкаваць улёткі на каляровай паперы.
Спачатку мне не хацелі браць, сказалі, што ва ўсіх павінна быць аднатыпная прадукцыя. Потым адгаворваліся, што паднялі тарыфы на прадукцыю. І я пытаюся, чаму. Кажуць, што выканкам для кандыдатаў вызначае тарыфы самастойна. Для мяне было шокам. Доўга не хацелі друкаваць на каляровай паперы, но я ў выніку дамогся таго, чаго хацеў, заключыў дамову і ў панядзелак атрымаю улёткі.
За пару гадзін на ўзвальненне салдат-кандыдат дапоўніў таксама ў раённай камісіі спіс сваіх давераных асобаў. На выбарах яму пагадзіўся дапамагаць прафесар, член-карэспандэнт Акадэміі навук Беларусі Іван Нікітчынка, эксперт у праблемах наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Франак наважны дамагацца вяртання Мазыру статусу горада, які пацярпеў ад Чарнобылю. Цяпер Франак Вячорка заклапочаны тым, каб камандаванне адпускала яго не толькі наведаць выбарчую камісію, друкарню альбо газету, каб там публікавалі ягонае перадвыбарчае выступленне. Кандыдат хоча непасрэдна камунікаваць з выбарцамі.
Вось гэта самае цяжкае. Яны катэгарычна не хочуць сказаць, што стракаўся з выбарнікамі. Яны мяне згодны завесці ў выканкам, згодны завесці ў друкарню, але толькі не выбаршчыкі, толькі не абыход кватэру. Я кожны дзень прашу хаця б гадзінку, не вечарам, прайсціся па дамах. Не, не і не. І сёння зноў замполіт майор Ігнацік забараніў. Я разлічваю толькі на тое, што калі мы не з'явіцца друкаваная прадукцыя, яны проста будуць абавязаныя мяне адпусціць, каб гэтую прадукцыю распаўсюдзіць. Інакш у ёй няма сэнсу.
Сказаў свабодзе Франак Вячорка.
Тэмы наступнага дому літаратара. 26 сакавіка ў польскім горадзе Гданьску Владзімеру Арлову была ўручаная прэмія «Еўрапейскі паэт свабоды». Інтэрв'ю і новыя вершы лаўрэата. Ці лёгка ў сучаснай акадэмічнай гуманістыцы заставацца універсальным навукоўцам? Гутарка з Владзімерам Конанам пра яго новую кнігу. А ў пяцікніжжы «Свабоды» Ірына Дубянецкая пра знакавыя кнігі, якія сталіся навуковымі і культурнымі адкрыццямі.
Дом літаратара пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Чырыкаўскі раённы суд абавязаны перагледзець скаргу, зняважаная міліцыянтамі настаўніцы з 15-гадовым стажам Людмілы Старавойтавай. Гэтага запатрабаваў Магілёўскі абласны суд, які выявіў у рашэнні чырыкаўскіх суддзяў памылкі ў працэдуры разгляду скаргі. Яе мусіць разгледзець новы склад чырыкаўскіх суддзяў і паведаміць пра вынікі ў справаздачы. З падрабязнасцямі Андрэй Белагубаў.
Пра сітуацыю, якую апынулася настаўніца з вёскі Рэчыца, што на Чырыкаўшчыне «Свабода» паведамляла летась 25 жніўня. У гэты дзень двое супрацоўнікаў Чырыкаўскага раённага аддзелу міліцыі на чале са сваім начальнікам Александрам Райковым выбачаліся перад гэтай жанчынай за неправамернае ўжыванне сілы супраць яе і незаконнае затрыманне. Выбачэнні Людмілу Старавойтаву не задаволілі, бо паводле яе міліцыянты гэта зрабілі па загадзе міністра ўнутраных справ Анатоля Куляшова. Настаўніца пісала яму скаргі. У лістападзе Старавойтава звярнулася ў Чырыкаўскі суд, каб крыўдзіцеляў прыцягнулі да крымінальнай адказнасці.
Судовую справу так арганізавалі, што сказалі, што не патрэбныя гэтыя таварышы на судзе, што я не маю права нават на адваката. І без мяне вынеслі рашэнне, я пазнаёмілася пасля з пратаколам. У пратаколе былі фальсіфікацыя дадзеных. Гэта была гульня ў суд. Парушэннямі ўсіх нормаў патрабаванням Уголовна-працэсуальнага кодэксу. Сам адкрыта бачны нават непрафесійным позіркам нарушэнні. Увогуле, як тады можна давяраць суду і звяртацца з якімі-то пытаннямі, калі нават я не маю права мець адваката. Хочацца атрымаць адказ, ад каго гэты сыр-бор, у якой краіне я жыву, як тут працуюць правы.
Паведаміла свабодзе Людміла Старавойтава. З метадамі працы Чырыкаўскай міліцыі Людміла Старавойтава пазнаёмілася 1 лістапада 2008 году. Двое міліцыянтаў прыйшлі ў школу, выклікалі яе ў настаўніцкую без тлумачэнняў. Гвалтам начапілі кайданкі на вачах у калегу вывелі са школы. Пазней у ходзе следства высветлілася, што нагодай для арышту сталася скарга жанчыны з разумовымі адхіленнямі. Яна вінаваціла Старавойтаву ў збіцці і крадзяжы. Гэтыя факты не пацвердзіліся. Людміла Старавойтава ў рэчыцкай сярэдняй школе працуе 16 гадоў. Яна кіраўнік раённага метадычнага аб'яднання настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры. Пераможца конкурсу «Найлепшы ў прафесіі» 2003 году. Неаднойчы адзначалася граматамі абласной управы адукацыі. Вучылася ў гэтай жа школе, скончыла яе залатым медалём. Са знакай скончыла і філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту.
Андрэй Белагубаў з Магілёву. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Паланте пабачыў фільм «Рыжскі гамбіт» аб замірэнні бальшавікоў з Пілсудскім. Як вядома, беларусаў не дапусцілі да падпісання рыжскай замовы, якая падзяліла Беларусь на дзве часткі. Так я вам раскажу пра менскі гамбіт. при замене паспорта в московском РАУСе мне поставили печатки на русской мове. Когда я запытал, а чему не на белорусской, то сказали, нема печатки. Теперь я не шлюбованный, а бракованный. Вот так и живи, белорус. Никто его не испытал ни тогда, ни сегодня.
Лукашенко Александр Григорьевич провел совещание со строителями. Возможно, он искренне хочет, чтобы стройка была качественная, добротная, чтобы люди не жаловались и так далее. Но он не может никак понять главного, что на этой стройке пригрелось десятки организаций, бездельников. Чиновники съедят нашу республику. И вместе с ним настолько раздут чиновничный аппарат. И, кстати, это Александр Григорьевич сам это делал своими руками.
Проходящие судебные процессы или обыкновенные расправы над Татьяной Шапутько, Автуховичем и многими другими инакомыслящими оппозиционерами показывают, что защита еще не готова даже частично выполнять свои обязанности перед их невиновными подопечными, так как юристы используют только то, что предоставляют, подбрасывают непорядочные вертикальщики и их подчиненные, то есть ложное, недостоверное или похожее, осуществляемое через так называемые липовых свидетелей. Виктор Бутто.
Звонки на свободу.
Ваши водруки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. И наш ордзень новая передача «Свободы. Песни правды» Лявона Вольского. А сегодня Лявон представляет песню «Идеология».
Повсюль веселый шум весновый, и город клича до себе. А я себе роблю весновый от прочитанного УСП. Звенять мажорные аккорды, и песня тягнется у гору. А мне всем роятся бигборды за Беларусь, идеология, идеология. Не отчуваю под собой подлогия, идеология, идеология. Чому ж ми усе на хлеб тільки убогія? Усе поехали на дачі, ну і хай собі, аби без нас. Бо я все бачу передачі і контури, і резонанс. Идеология, идеология. Не отчуваю под собой подлогия. Идеология, идеология. Чому ж ми усе на хлеб тільки убогія? Покуль живу, покуль не згину, і кожний день своєго життя я повторяю слова гімну, і майки маю я, як стяг. Ідеологія, ідеологія.